Era Sport 101,8.
Αυτό το τραγούδι των Olympians με τον Πασχάλη ερμηνευτή είναι από τη δεκαετία του 70. Η δική μου φιλία με τον Μάκη Νεδρινό ξεκίνησε πολύ αργότερα, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και το αφιερώνω αυτό το τραγούδι στη δική του μνήμη, γιατί ο Μάκης, θυμίζουμε, έφυγε προδομένος από την καρδιά του το 2015 σε ηλικία μόλις 65 ετών. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1950 στην Αθήνα, αλλά τον Μάκη τον έχουμε όλοι ακόμα στις καρδιές μας. Περιπλανιέται η ψυχή του ακόμα στη Νέα Σμύρνη και τα πανιόνια στέκια, ακόμα στα κουτούκια και τις ταβέρνες που λάτρευε ο αγαπημένος μας Βούδας. Και στη δική του περίπτωση, γιατί το τραγούδι «Φίλε μου, φίλε» των Olympians, αυτό στην πραγματικότητα πραγματεύεται, δεν θα μπορούσε ποτέ να χαλάσει η φιλία του Μάκη Νεδρινού με οποιονδήποτε από εμάς, λόγω μιας γυναίκας. Καλή σας μέρα από το εφεδρικό στούντιο της Era Sport σήμερα, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες αναβάθμιση στο κεντρικό. Κάποιο πρόβλημα προς το παρόν με την επικοινωνία μαζί μας υπάρχει. Ελπίζω να μπορέσουμε να το διευθετήσουμε, γιατί εδώ στο εφεδρικό δεν έχουμε τις ανέσεις που έχουμε στο κεντρικό στούντιο. Είναι εκπομπή αυστηρώς αιρετικά, με τον Νικόλα Ψωμιάδη στην κονσόλα των ήχων, τη Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και τον Ηλία Δρυμώνα στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Όταν λέω ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί γιατί είναι δίπλα μου ο Δημήτρης Λουκάκης. Αλλιώς αν με αφήνε μόνο εδώ πέρα δεν θα προλάβαινε να κάνω τίποτα. Έτσι με τα βεβαιότητα σας λέω ότι δεν θα μπορέσουμε μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε επικοινωνία μέσω Viber. Δεν είναι εγκατεστημένο σε αυτό το στούντιο. Άρα αυτό βγάλτε το από το πλάνο σας. Κρατάτε σίγουρα αυτή τη στιγμή ως διαθέσιμη επικοινωνία το δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και ο Σονόπο θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Με Λουκάκι δεν χάνεις SMS με τίποτα. Είναι ήδη και αυτά διαθέσιμα. Θυμίζω, για να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη σπορ. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι μια μέρα, ένα πρωινό περίεργο για όλους μας, όχι μόνο για τους Άγγλους. Αυτό που συνέβη χθες κατά την φοβερή παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας, της ομάδας, δηλαδή της Λίβερπουλ, προς το παρόν είναι ανεξήγητο. Ναι μεν πήραμε εικόνες που τις έχουμε δει δυστυχώς και στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή ένα αυτοκίνητο να ορμάει ξαφνικά στο πλήθος, αλλά εδώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ο δράστης τι ακριβώς ήθελε να πετύχει, αν ήταν μεθυσμένος. Τρομοκράτης μας λένε ότι δεν είναι. Η τρομοκρατική της Μεγάλης Βρετανίας υποστηρίζει ότι δεν συνδέεται αυτή η χθεσινή δολοφονική επίθεση, ασχέτως εάν τελικά έχουμε 27 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κάποιο θύμα. Πάντως ήταν εικόνες σοκαριστικές. Όσες φορές και να βλέπεις τέτοια σκηνικά, δεν πάβεις να τρομάζεις. Αυτοί που το έζησαν πέρασαν από τον τρόμο μετά στο θυμό, γιατί κόντεψαν να λιτσάρουν τον οδηγό αυτού του αυτοκινήτου, δηλαδή με το ζόρι κατάφερε η αστυνομία να τον προστατεύσει από το πλήθος. Άλλωστε η εντολή που δόθηκε στους πρώτους που επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο, το οποίο σταμάτησε την πορεία του γιατί είχε ανθρώπους εγκλωβισμένους από κάτω στις ρόδες του, το σύνθημα ήταν σκοτώστε τον. Και δεν θέλω σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως να κάνω και εγώ αλλά και εσείς οποιοδήποτε σχόλιο, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα οι αντιδράσεις μας δεν υπόκεινται σε κανένα εγχειρίδιο συμπεριφοράς. Εδώ θέλω να καταθέσω μια δική μου μαρτυρία ως πιστήριο. Όταν κινδύνευσε σοβαρά η ζωή μου στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην συναυλία του 1981 του Rory Gallagher, που και αυτός έφυγε έντρομος τότε. Ήσουνα, Νικόλα? Ήσουνα. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς που έφαγαν ξύλο όπως εσύ από την πραγματικά άνανδρη επίθεση των ΜΑΤ της εποχής εκείνης. Ήμουν από εκείνους που ποδοπατήθηκαν στη σκεπαστή, και επειδή ήταν μόλις 7 μήνες μετά τη θύρα 7 στο Καραϊσκάκης, την ώρα που δεχόμασταν το ένα κορμί πάνω από το άλλο και κοβόταν ένας μας, νομίζαμε ότι θα χάσουμε και εμείς τη ζωή μας τότε κάτω από τη σκεπαστή. Θέλω να σας πω πάντως ότι επειδή η αντιδράση μας σε αυτές τις περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, δεν υπόκειται σε κανένα εγχειρίδιο συμπεριφοράς, κατέληξα εγώ, ένα παιδί 16 ετών, από τον τρόμο ότι θα χάσω τη ζωή μου. Αυτός μεταβλήθηκε μετά σε οργή και πέταγα πέτρες στα τζάμια του γηπέδου. Αυτή ήταν η εκτόνωσή μετά, και όχι μόνο η δική μου και πολλών άλλων, όταν καταφέραμε τελικά να κατηθούμε στη ζωή. Επομένως αυτό το σύνθημα που ακούσατε στα βίντεο που είδατε, με βέβαιος θα έχετε δει τα βίντεο, σκοτώστε τον, εγώ να εκπώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και έτσι όπως το έχω ζητήσει από το 81 πάρα πολλές φορές, ότι είναι ακαριαίο, είναι ασυναίσθητο με την έννοια, μάλλον, ναι, λάθος λέξη, την αποσύρω. Είναι απρογραμμάτιστο, απερίσκεπτο και οφείλεται στο θυμικό της στιγμής. Το ζήτημα είναι ότι έχει αγκρέψει πάρα πολύ η κοινωνία μας και γενικά η ευρωπαϊκή κοινότητα και δεχόμαστε απειλές και βρισκόμαστε σε κινδύνους που πραγματικά δεν είχαμε στο μυαλό μας. Φανταστείτε τώρα μια τέτοια εκδήλωση όπως η χθεσινή φιέστα στο Λίβερπουλ με πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές και να φτάνει στο σημείο να βάλετε με αυτόν τον τρόπο. Επειδή είχα διαβάσει το 1984 του George Orwell, Νικόλα, παλιά, τότε που είχε βγει και μας το προέτρεπαν τότε, μας ήταν δημοσιογράφοι να το διαβάσουμε, η δυστοπική κοινωνία του Orwell νομίζω ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις. Μετά από 40 χρόνια δηλαδή, αισθάνομαι ότι η κοινωνία μας είναι χειρότερη από ό,τι την είχε προβλέψει ο George Orwell. Λοιπόν, χάρη στο Δημήτρη Λουκάκη είναι διαθέσιμα και τα mail. Θυμίζω για να στείλετε mail θα πρέπει να επιλέξετε τη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Άρα μένουμε σε αυτούς τους 3 τρόπους επικοινωνίας. Βγάλτε μέχρι νεοτέρας από το παιχνίδι το Viber. Και επειδή έκανα ξεκίνημα με το Μάκη Δερινό και την δική του μνήμη, για εσάς τους νεότερους που δεν γνωρίζετε, σωστά αναφέρεται ως ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ήταν και πολύ καλός παίκτης βεβαίως του Πανιωνίου, ολοκλήρωσε τη θητεία του παίκτη το 1981, αλλά στην ιστορία πέρασε ο Μάκης για 2 κυρίως λόγους. Την φιλοσοφία του, ένας φιλόσοφος για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας και κυρίως στην καθημερινότητά μας, ικανός να αναλύσει το κάθε τι, για μια προσωπικότητα η οποία ήταν φιλική τελικά προς όλους, ακόμα και αν ο λόγος του τσάκιζε κόκαλα. Προδόθηκε από την καρδιά του, ήταν πάντα ευαίσθητη και εύθραστη η καρδιά του. Δεν θα ξεχάσει ποτέ κανείς ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο για πρώτη φορά μέσα στο γήπεδο. Προπονητικά ανέδειξε πολύ τον Πανιόνι, που ήταν η αγαπημένη του ομάδα. Δούλεψε επίσης στο Παγκράτη, στη Δάφνη, στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και έφτασε σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα όταν ήταν στην εθνική ομάδα ως assistant του Ευθύμη Κιουμουτζόγλου το 1994, τότε που ο Ευθύμης ήρθε σε σύγκρουση με τον Παναγιώτη Φασούλα, πήρε την απόφαση λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τορόντο να παραιτηθεί και το δίλημα που προέκυψε εκείνη τη στιγμή, βεβαίως από το Μάκη λύθηκε εύκολα, για όλους εμάς ήταν λίγο δύσκολο να λυθεί, ήταν αν μαζί με τον Ευθύμη θα έφευγε και ο πιο στενός συνεργάτης, το Μάκη Ζεδρινός, ή αν θα έμενε αυτός να οδηγήσει την ελληνική ομάδα. Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη, βοήθησε σε αυτό βεβαίως και ο Ευθύμης και ο Μουτζόγλου. Ο Μάκης ανέλαβε το φορτίο εκείνο και τα πήγαμε περίφημα. Και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορόντο πήραμε 4η θέση και στο Ευρωμπάσκετ του 95 στην Αθήνα πάλι 4η θέση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 96 στην Ατλάντα με την 5η θέση και μια διοργάνωση στην οποία τερμάτισε την αγωνιστική καριέρα του Παναγιώτης Γιαννάκης. Αλλά θα μου επιτρέψετε λόγω της φιλίας μας να Εντάξει, αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά στους παλαιότερους. Θέλω όμως λόγω της φιλίας, επαναλαμβάνω, να ανασύρω από τη μνήμη μου την άλλη πτυχή, την πιο σημαντική του Μάκη Δεδρινού. Ο πόλεμός του, ο διαρκής πόλεμός του κατά του αδίκου. Σε όποιο επίπεδο το συναντούσε το άδικο. Στη δουλειά του, στο μπάσκετ γενικότερα, στην τοπική κοινωνία, στην ευρύτερη κοινωνία. Δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Όποτε μπορούσε, παρενέβαινε. Μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το λέω μόνο γιατί με το Μάκη μας συνέδεε μια πολύ καλή φιλία, μια πολύ ισχυρή φιλία. Δεν ήμασταν, ξέρετε, προπονητής δημοσιογράφος. Το ξεπεράσαμε πολύ γρήγορα αυτό το στάδιο. Μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί δύσκολα βλέπεις κάποιον να αγωνίζεται καθημερινά για το γενικό καλό. Και ακόμα πιο δύσκολα βλέπεις ανθρώπους όπως ήταν ο Μάκης Δεδρινός, ο οποίος πήρε νωρίς, η αλήθεια είναι, σύνταξη από το λιμενικό, αλλά δεν πήρε ποτέ σύνταξη από τη μάχη για την αλήθεια. Θα μπορούσε, άμα ήταν σήμερα εν ζωή, να έρθει εδώ στο στούντιο να μας μιλήσει ως προπονητής για αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα με όλους εσάς και εμάς. Δηλαδή, μετά την αποτυχία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού να φτάσουν έστω το τελικό της φετινής Ευρωλίγκας και την έντονη κριτική που δέχτηκαν οι προπονητές τους, κυρίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για τον οποίο, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, θα ολοκληρώσει πολύ σύντομα την θητεία του στον Ολυμπιακό. Θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας τον Μάκη Δεδρινό να κάνει εκείνος την προσέγγιση που χρειάζεται για τη σχέση προπονητή με παίκτες, σε δεύτερο βαθμό με κερκίδα, σε τρίτο βαθμό με το κοινό. Καθόμουν χθες, αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες να διαβάσω όχι τόσο γνώμες και ρεπορτάζ γύρω από τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, όσο τα σχόλια τα δικά σας στο διαδίκτυο. Εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεν ήσασταν μοιρασμένοι, δηλαδή αυτοί που αναθεματίζετε έναν προπονητή που δεν κατάφερε, γιατί έτσι το βλέπετε, σε 4 Final Four να κατακτήσει τρόπαιο, σε σχέση με εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι όταν μια ομάδα είναι σταθερά τόσο ψηλά, το έργο του προπονητή πρέπει να κρίνεται ως επιτυχημένο, ασχέτως εάν κάποια στιγμή πρέπει να μπει τελεία γιατί ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Όχι λοιπόν, δεν ήταν μοιρασμένες οι γνώμες, ήταν σαφέστατα υπέρ του Γιώργου Μπαρτζόκα, σε ένα ποσοστό έτσι όπως το εκτίμησα εγώ ή αν θέλετε πρόχειρα καταμέτρησα, γύρω στο 70%. Και νομίζω ότι σας έκανε πολύ μεγαλύτερη εντύπωση, μασινάμα ήταν και προάγγελος των εξελίξεων, εκείνη η κουβέντα που είπε στο φινάλε των δηλώσεών του από το Abu Dhabi, ότι εγώ έδωσα τον εαυτό μου στον Ολυμπιακό. Εκτιμήσατε ότι είναι φινάλε αυτή η δήλωση. Εκτιμήσατε επίσης, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι είναι το πιο ισχυρό αποτύπωμά του προπονητικά και ανθρώπινα σε αυτήν την ομάδα. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ξεκίνησε μεταξύ των φιλάθλων ήταν η άλλη. Okay, έκλεισε ο κύκλος. Okay, να τον αφήσουμε να φύγει, μιας και είναι δική του η επιλογή για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Μετά ποιον? Η αλήθεια είναι ότι στις απαντήσεις ξεχώρισαν δύο ονόματα που έχουν ερυθρόλευκο χρωματισμό. Σαφέστατα εκείνο του Βασίλη Σπανούλη, χωρίς να είχε ερωτηθεί βεβαίως ο ίδιος ο Βασίλης, και σε δεύτερο πλάνο του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Η τρίτη άποψη που επικράτησε σε αυτές τις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ του κοινού ήταν ότι η αγορά προπονητών είναι περιορισμένη, συνήθως ανακυκλώνονται τα ίδια ονόματα από ομάδα σε ομάδα της Ευρωλίγκας και θα είναι πραγματικά δύσκολο στην διοίκηση του Ολυμπιακού, δηλαδή στους αδελφούς Αγγελόπουλους, εάν πράγματι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποφασίσει μετά τους τελικούς Α1 να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να πάει να δουλέψει κάπου αλλού, φαντάζομαι κάπου εκτός Ελλάδας, γιατί προτάσεις θα έχει σίγουρα, το ξέρετε, θα είναι δύσκολο να βρουν με τιμία το κατάλληλο πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο και με δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να αποδεχθώ τον Κωνσταντίνο Παλιό και τέτοιες ώρες βρισκόμαστε μαζί, Κωνσταντίνε μου, εδώ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος πέρασε την κονσόλα των ήχων. Να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, επειδή ακούσατε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, είχατε ακούσει νωρίτερα εμένα, να κάνω μια διευκρίνηση απαραίτητη για να μην υπάρχει σύγχυση, διότι ακούσατε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων πάνω 50 τραυματίες στο Λίβερπουλ. Εγώ σας ανέφερα τους 27 οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δεν αναφέρθηκα σε εκείνους που είχαν τραυματιστεί ελαφρά νωρίτερα, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της επίθεσης που δέχτηκαν και μετά επέστρεψαν στα σπίτια τους. Το θέμα είναι ότι από τους δύο σοβαρά τραυματίες, αυτό που είναι σε χειρότερη κατάσταση και δίνει μάχη τη ζωή του είναι ένα ανήλικο παιδί. Υπάρχει και ένας ενήλικας που τραυματίστηκε εξίσου σοβαρά, αλλά επαναλαμβάνω, σε πιο δεινή κατάσταση είναι αυτό το παιδί. Και έρχεται ο Αριστοτέλης με το μήνυμά του να μας πει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί συνέβη αυτό στο Λίβερπουλ από ένα 53χρονο κάτοικο της περιοχής. Γιατί σου λέει να χαλάσει τη γιορτή και τώρα τι κάνουμε, θα τον βγάλουν τρελό και ότι χρειάζεται παραδειγματική τιμωρία. Δεν είναι θέμα τιμωρίας, θεωρώ, Αριστοτέλη, αν και φυσικά ακόμα είπαμε δεν γνωρίζουμε το αίτιο αυτής της επίθεσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανασφάλεια, η οποία πλανάται σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και πιο συγκεκριμένα της υπαρχηγού της αστυνομίας, της Jenny Sims, στο Λίβερπουλ, πιστεύουμε, λέει, ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν αναζητούμε προς το παρόν κανέναν άλλον. Άρα το αποσυνέβεσαι από την πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας. Αν και προηγούμενες επιθέσεις αυτού του τύπου είχαν άλλο χαρακτήρα. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Στάρμερ, αποκάλεσε φρικτές τις εικόνες στο Λίβερπουλ. Ανάλογα είναι και τα πρωτοσέλιδα των αγγλικών εφημερίδων, τα οποία εξαφάνισαν ευτυχώς ή περιόρισαν το περιβόητο χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν, το οποίο μέχρι το απόγευμα κυριαρχούσε στην επικαιρότητα. Η Daily Mail λοιπόν έγραψε ότι έγινε σφαγή στην παρέλαση. Η Mirror στον τίτλο της γράφει ότι υπήρχε η έξαση και μετά ο τρόμος στο Liverpool. Για την Daily Telegraph η δόξα της Liverpool μετατράπηκε σε τρόμο. Οι Times έγραψαν ότι κυριάρχησε ο τρόμος στην παρέλαση της Liverpool. Και ο Guardian, που είναι τόσο αγαπητός διεθνώς, αλλά όχι σε όλους εδώ τους Έλληνες, έγραψε ότι τρόμος όταν ένα αυτοκίνητο όρμησε στον κόσμο κατά τη διάρκεια της παρέλασης Liverpool. Έχει δίκιο ο Παναγιώτης, άκουσε την εισαγωγή για τον Μάκη Δεδρινό και βεβαίως συμπεριέλαβε μία πρωτίστως φιγούρα Πανιωνίου που επικράτησε στην διάρκεια του 20ου αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ. Η αναφορά μου βεβαίως στον Ανδρέα Βαρίκα, είναι πάρα πολύ τυχερός που πρόλαβα και τον γνώρισα, έναν άνθρωπο βαθιστόχαστο που έπρεπε να τον είχαμε κοντά μας όταν το ελληνικό μπάσκετ άρχισε να παίρνει το κατήφορο. Και στον Παύλο Κορκίδη που συμπλήρωνε αυτή την τριάδα, άλλος σπουδαίος παράγοντας του Πανιωνίου. Στο μεταξύ ο Πλούταρχος με ρωτάει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, τίποτα μεταγραφές. Όπα, Πλούταρχε, όλα με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός πρέπει άλλα πράγματα να λύσει πρώτα. Όχι πώς θα βρει παίκτες, πώς θα βρει στελέχη για να οργανωθεί εν ώψη της νέας περίοδου. Είδατε, η ΑΕΚ το έλυσε γρήγορα το ζήτημά της. Έφερε πίσω το Μινά Λισάνδρου. Ο Μινάς Λισάνδρου, ο οποίος, εντάξει, δεδομένη η σχέση του με την ΑΕΚ, πήγε και δούλεψε στο Ηράκλειο, στον Όφι. Για μένα θα μπορούσε να έχει γίνει, το ξέρετε πολύ καλά, δεν είχα πει τη γνώμη μου, πρόεδρος της ΕΠΟ. Θα μπορούσε να δουλέψει οπουδήποτε ο Μινάς Λισάνδρου λόγω των ικανοτήτων του, ακόμα και στον Παναθηναϊκό. Για τα σχόλια σου, το τραγούδι των Ολύμπιων, των Ολύμπιαν, σας θύμισε τα παιδικά σου χρόνια, φυσικά και τα δικά μου, γιατί ήταν τραγούδι της δεκαετίας του 70. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ότι χρειάζεται να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις όσον αφορά τη δομή του ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, και σε δεύτερο πλάνο έρχονται οι μεταγραφές. Αν δεν βρεις πρώτα κατάλληλα στελέχη, πώς να διαλέξεις και τους κατάλληλους παίκτες? Εμένα δεν μου κάθεται καλά αυτό το σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό, δηλαδή με τον Ουρί Βιτόρια σε ρόλο προπονητή, τον Γιάννη Παπαδημητρίου να είναι ο υπεύθυνος του τμήματος. Εγώ λέω ότι βεβαίως όλοι δικαιούνται δεύτερη, μη σας πω και τρίτη ευκαιρία, αλλά αυτό το σκηνικό για μένα σε πρώτη ανάγνωση δεν πέτυχε. Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι οι στοιχηματικές εταιρείες εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου 25-26 εμφανίζει τον Παναθηναϊκό πίσω από τους υπόλοιπους. Και πίσω είναι και ο ΠΑΟΚ στη δική μου συνείδηση. Έχασε πολύ χρόνο, θεωρώ, με το ζήτημα του Λουτσέσκου, αν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί σας είχα πει προκαταβολικά από τον Απρίλιο ότι Λουτσέσκου και Σαββίδης έχουν το εξής ζήτημα. Ο ένας, το αφεντικό του ΠΑΟΚ, θέλει ανανέωση, να χαμηλώσει τον μέσο όρο ηλικίας του ΠΑΟΚ, παρά ήταν μεγάλος και για τα δικά του γούστα και για τα σύγχρονα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Ο Λουτσέσκου έχει μάθει αλλιώς να δουλεύει με μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες. Είναι βέβαιο ότι υπήρχε μία σύγκρουση, όσον αυτό το είχαμε προβλέψει άλλωστε θα υπάρχει. Τελικά βγαίνει χθες ο Λουτσέσκου, αφού είχαν μεσολαβήσει διάφορες θεωρίες και διάφορα σενάρια, να μας πει στη διάρκεια παρουσίαση ενός βιβλίου ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν είπε όμως και είναι ο Ρασβάνε, ο οποίος υποτίθεται ότι μιλάει έξω από τα δόντια, ότι ναι, έχω και συμβόλαιο και έχω ετοιμάσει και όλα στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία. Αυτό δεν το είπε. Δόθηκε η εντύπωση ότι συνεχίζουν, μα δεν βάζει και κανείς το χέρι του στη φωτιά. Όλοι οι προπονητές και οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο λένε αυτό το πράγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι συνεχίζουν κιόλας. Πολλά συμβόλαια σπάνε. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, και αυτό είναι σχόλιο προς την πλευρά του Σαββίδη, γιατί αυτό το θέμα πρέπει να σένεται ακόμα, ενώ έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και 20 μέρες τουλάχιστον. Αχ, μόλις διάβασα κάτι το οποίο θα πρέπει να σας το μεταφέρω για να αναλογιστείτε όσο μπορείτε κι εσείς, ούτε κι εγώ είμαι στη θέση να τον αναλογιστώ πλήρως, τον πόνο που έχει ένας προπονητής όταν βλέπει την ομάδα που έχτισε να φτάνει σε τελικό Ευρωλίγκας χωρίς αυτόν στον πάγκο. Καταλάβατε ότι αναφέρομαι στον πρώην προπονητή της Μονακό, τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος δημοσίευσε μία ανάρτηση ομολογουμένως συγκινητική. Θυμίζω ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς, μάλλον τη θέση του την πήρε ο Βασίλης Πανούλης λίγο πριν τα μέσα της σεζόν, Νοέμβριος πρέπει να ήταν, και θεωρήθηκε βεβαίως, αφού πήγε Νοέμβριο ο Βασίλης εκεί, ότι παρέλαβε την ομάδα, τη δουλεμένη ομάδα του Ομπράντοβιτς για να τη βελτιώσει περισσότερο. Γράφει λοιπόν ο Σάσα Ομπράντοβιτς το μήνυμά του ότι συναισθηματικά δεν ήταν εύκολο να παρακολουθήσω τους αγώνες στο Αμπουντάμπι. Ξέρω ότι ανήκω εκεί και ξέρω ότι θα βρίσκομαι εκεί πολύ σύντομα. Έχω καταβάλει άλλο ένα επίπεδο αφοσίως και σκληρής δουλειάς για να ανταμυθώ μια μέρα. Συγχαρητήρια στη Φενέρ και τον Σάρας, καθώς και στη Μονακό. Βλέπετε η δύσκολη θέση του προπονητή. Συγχαρητήρια στη Μονακό δεν αναφέρθηκε στο διάδοχό του, τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ αναφέρθηκε στο Σαρνός Γεσικεβίτσιους, και βεβαίως υποστηρίζει ότι ένα κομμάτι αυτής της επιτυχίας της Μονακό είναι δικό του, αλλά δεν μπορούσε να πάει, δεν το άντεχε να πάει στο Αμπουντάμπι να δει μια ομάδα που έχτισε εκείνο το περασμένο καλοκαίρι να φλερτάρει με το τρόπαιο χωρίς αυτόν στη δουλειά. Να μου επιτρέψει να ξαναγυρίσω το θέμα των προπονητών. Είναι μια πολύ σύνθετη ιστορία. Δεν είναι απορώ μερικούς ανθρώπους που πάνε στο γήπεδο και αποθεώνουν ή αφορίζουν προπονητές με τόση ευκολία, ενώ δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτά που περνάνε. Εγώ σας είπα, το μεγαλύτερο μάθημα δημοσιογραφικά και ανθρώπινα στη ζωή μου το πέρασα, το έλαβα μάλλον, όταν πέρασα 9 συνεχόμενες μέρες στο σπίτι ενός προπονητή. Τότε πραγματικά κατάλαβα το ειδικό βάρος αυτής της δουλειάς, το άγχος της, τη σημασία στη λεπτομέρεια, μα στην παραμικρή λεπτομέρεια. Τότε κατάλαβα πόσο μικρή είναι η απόσταση μεταξύ της χαράς και της στεναχώριας ενός προπονητή που κουβαλάει τη μοίρα πολλών ανθρώπων πάνω του. Υπάρχουν λοιπόν απόψεις διάφορες για τον κύριο Μπατζόκα, μιας και ο Άταμαν δεν κουνιέται τον Παναθηναϊκό. Είδατε ότι δεν το αντιμετώπισε έτσι το ζήτημα ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται μάλιστα ο Παναθηναϊκός να ποντάρει στον κλονισμό του Ολυμπιακού έναψης των τελικών και σε κάποια πράγματα που βγήκαν στην επιφάνεια, όπως παράπονα παικτών που δεν αγωνίζονται, ο Πίτερς ή ο Ντόρσεϊ, ή πολύ έντονη κριτική στον Μπατζόκα. Αυτό το έχει μάθει να το αντιμετωπίζει ο coach του Ολυμπιακού, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτό το ζήτημα. Έλεγα λοιπόν ότι ανάμεσα στα πολλά που έχω διαβάσει ως γνώμες, ως σχόλια φίλων του Ολυμπιακού κατά κύριο λόγο, είναι ότι το φινάλε του Γιώργου Μπατζόκα στον Ολυμπιακό θα είναι στην πραγματικότητα όχι απόρριψη, αλλά ως διαφύλαξη του έργου. Δηλαδή ότι θα κρατηθεί όλο αυτό το διάστημα, η δεύτερη θητεία του Μπατζόκα στον Ολυμπιακό, ως κληρονομιά. Αυτό βεβαίως εναπόκειται, λέω εγώ τώρα, στην διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί την πρώτη φορά που δούλεψε ο Μπατζόκα στον Ολυμπιακό, η διοίκηση του Ολυμπιακού τον άφησε μετά έκθετο και είχαμε όσα είχαμε στο πάρκινγκ του ΣΕΦ. Η δεύτερη φορά, η δεύτερη θητεία του Μπατζόκα στον Ολυμπιακό περιβάλλεται όντως με διαφορετικό τρόπο από πλευράς Αγγελόπουλων, αλλά έτσι πρέπει να σφραγιστεί, εάν όντως φτάσει τον επόμενο μήνα, το τέλος αυτής της θητείας. Το θέμα μεταξύ των φίλων του Ολυμπιακού είναι το εξής, αλλά σας είπα, μέχρι στιγμής έχει κριθεί με 70-30 υπέρ της άποψης ότι ο Μπατζόκας ολοκλήρωσε χωρίς να αποτύχει την δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό. Μάλιστα η φράση που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ο Μπατζόκας δεν ιτήθηκε, απλά ολοκλήρωσε. Επειδή έδωσε τον εαυτό του στον Ολυμπιακό, μάλιστα, σαν προσθήκη μπήκε αυτό το στοιχείο. Θεωρώ ότι η δική μου υποχρέωση ως δημοσιογράφος βεβαίως δεν είναι να συμπεριφέρομαι όπως κάποιοι στην εξέδρα ή στα social media, αλλά να είναι λίγο πιο προσεγμένοι, να στηρίζεται σε γεγονότα, να μπορούμε να κοιτάμε και εγώ ανάμεσα σε αυτούς λίγο πέρα από το δέντρο, να φτάνουμε στο δάσος. Γι' αυτό και εγώ θα επιλέξω το μήνυμα του Παράσχου που λέει ότι οι γραφικοί μόνο τάζουν σε ομάδες τρόπαια, οι κανονικοί προπονητές τάζουν και προστάζουν βελτίωση μιας ομάδας. Με συνέπεια λέει το εξής ερώτημά μου, όταν όλοι, μάλλον εσείς που λέτε να πάει ο coach στο καλό και να μην ξαναγυρίσει, πρέπει να ρωτηθείτε πού ήταν η ομάδα πριν έρθει για δεύτερη φορά να δουλέψει στον Ολυμπιακό και πού βρίσκεται τώρα. Και επίσης θα ήθελε ο ακροατής να ακούσει ένα προπονητή που θα μπορούσε όχι μόνο με το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά ιδιαίτερα με το περσινό να πάει Final Four ή να βγει πρώτος. Και εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω και εγώ κάτι, ότι ο Μπαρτζόκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό όταν είχε πάει πλέον στο χειρότερο του σημείο Ολυμπιακός, με την απόφασή του να αποχωρήσει από την Α1, να πάει να παίξει όπως έπαιξε στην Α2, να διαλυθούν κάποιες σχέσεις και κάποιοι θεσμοί που υπήρχαν σε αυτή την ΚΑΕ. Το θυμάμαι καλά και θα σας το πω ευθέως. Εκείνη την εποχή πολύ δύσκολα μπορούσε να βρεις άλλον προπονητή να πάρει το ρίσκο που πήρε ο Μπαρτζόκας, και το οποίο το πήρε γιατί έχει τον Ολυμπιακό μέσα στην ψυχή του. Έχετε γράψει σχόλια εναντίον του Σάσα Ομπράντοβιτς για την ανάρτηση που έκανε. Λυπάμαι, γιατί δεν καταλάβατε το νόημα καθόλου, αν και προσπάθησα και εγώ από τη δική μου πλευρά να το περάσω. Είχατε μια αντίδραση ορισμένη πολύ επιφανειακή, πολύ επιδερμική. Όσο για τον Μπάμπη από την Τρίπολη, που τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο τον βλέπει με αυτόν τον τρόπο, ότι το μόνο που του λείπει είναι η προστασία από τους διαιτητές, γιατί αναφέρεται σε πέναλτι τύπου Ρέτσου ή σε γκολ σαν και αυτό που λέγεται τον Αστέρα Τρίπολης. Εγώ λέω, Μπάμπη μου, ότι έχει ξεχάσει τα βασικά δημιουργίες μιας καλής ομάδας. Αυτά που, στα οποία αναφέρεις εσύ, είναι τέταρτη ρόδα σε ένα οικοδόμημα που λέγεται ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Μα τέταρτη τελώς. Και να ξέρετε ότι όταν χτίζεται μία αγωνιστική περίοδος, δηλαδή μήνες σαν τον Απρίλη, σαν τον Μάιο που διανύουμε και τον Ιούνιο, ουδείς από αυτούς που συμμετέχουν στις συναντήσεις, στις συσκέψεις και στην οργάνωση της επόμενης σεζόν αναφέρεται στους διαιτητές. Ουδείς, πιστέψτε. Μόνοι σας έχετε απομείνει να διηλύσετε τον κόνοπα. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είχαμε τις δυσκολίες μας λόγω του ελλιπούς τρόπου επικοινωνίας. Αύριο με το καλό θα είμαστε πάλι πίσω στο κεντρικό στούντιο. Να βάλουμε ένα τραγούδι για επίλογο. Να σας ευχαριστήσω για όσους συμμετείχατε σε αυτή την κουβέντα. Και εδώ με την ευκαιρία, γιατί το είχα ξεχάσει, να σας πω την αλήθεια εχθές και το χρωστάω, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι μέσα στην καρδιά μου. να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος είχε χθες τα γενέθλιά του. Άλλη μια σημαντική προσωπικότητα, άλλη μια φιλοσοφημένη φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο πάλι στις 8 το πρωί.